ali prošle godine je došlo do kolapsa, potpuno do duše do kolapsa finansiranja uopšte kulture, kao što znam.
Tužno je što će situacija možda biti ista i ove godine.
Zaista mislim da umetnost mora da se održava, makar i pod tim nemogućim uslovima.
Na susretima u tvrđavi u Nišu letos je malo ko mogao da se susretne, jer i publika i kulturni radnici su ovu filmsku manifestaciju, zamenu za otkazane filmske susrete, filmsko dešavanje sa dugom tradicijom u gradu na jugu Srbije, bojkotovali. Filmski susreti koji se održavaju u avgustu otkazani su zbog društvenih i političkih okolnosti. Sličnu sudbinu imale su i druge manifestacije u Srbiji. Beograd je u 2025. ostao bez nekoliko festivala sa dugom istorijom. Među njima Međunarodni filmski festival Fest i Beogradski internacionalni teatarski festival Bitef. Šta se dešava sa festivalskom kulturom u Srbiji? Ja sam Iljana Miletić i virimo ispod površine otkazanih festivala u Srbiji. Kako je kulturna scena izgledala protekle godine, razgovarala sam sa Mladenom Savkovićem, PR menadžerom i radnikom u kulturi.
Kad je prošla godina u pitanju, evidentno je bilo da se brojni ELTE festivali nisu održali, a i oni koji su se održali bili su održani na mišiće. I tužno je što će situacija možda biti ista i ove godine. Mi smo svi nekako mislili da će prošla godina biti izuzetak, ali zapravo vidimo da i sada se ti problemi nastavljaju. Prošle godine smo ostali bez zvaničnog festa, ostali smo bez Martovskog festivala, ostali smo bez Bitefa, nije bilo ni nekih manjih festivala poput festivala 7 veličanstvenih, koji je zaista bio važan i dobar festival. Neki od tih festivala i događaja generalno u kulturi se nisu održali zato jer su određenim trenucima organizatori smatrali da nije možda vrijeme da se takvi festivali prave. Neki festivali su odloženi i odlagani tokom cijele godine da se na kraju ne bi održali. Neki festivali su dobili svoje alternativne varijante. Podsjetit ću da je Fest imao blokadni fest koji su organizovali studenti i da je to bio jedan dobar vid reakcije na ono što se desilo sa zvaničnim festom. Bitef je dobio svoju ne-Bitef varijantu i u tim van institucionalnim okvirima je održan festival kako bi se nastavila tradicija Bitefa.
Ne-Bitef je organizovan pod parolom Bitef je tamo gde se okupimo, prema konceptu Miloša Lolića, Borisava Matića i Ane Vujanović. Festival je otvoren performansom Proces Peliko, čiji je jedan od autora Milo Rau. Mladen je bio jedan od angažovanih na Ne-Bitefu.
U slučaju Bitefa, to jest Ne-Bitefa, to je festival na kom smo svi mi radili bez honorara. Dakle, zbog izuzetne ljubavi prema Bitefu i zbog želje da se protivimo cenzuri koja se desila i da realizujemo cenzurisani program, svi smo sjeli i rekli, ok, jel mi ovo radimo? Radimo. Da li imamo budžet? Nemamo. Radimo svi za 0 dinara, radimo i izveli smo festival. U slučaju nekih drugih festivala koji su bili održani, recimo to je bio festival autorskog filma ili Slobodna zona, oni su mogli da održe svoje festivale takođe uz pomoć nula financija zvaničnog grada Beograda ili Ministarstva kulture, tako da su održani u nešto skromnijoj varijanti, iako su i Slobodna zona i festival autorskog filma prošle godine imali stvarno dobre programe. Međutim, to je moglo da se izvede jedno. To ne treba da postane standard, jer te institucije postoje sa razlogom, podrška institucionalna postoji sa razlogom i u ostalom ako ova država smatra da joj je važno ulagati u kulturu, mada to ne pokazuju, jel te primjerima razno vidimo, onda taj novac mora da se troši kroz te institucije.
Na koji način onda finansijski uspevaju festivali u Srbiji?
Pa konkretno u slučaju Bitefa, taj novac koji bi trebalo grad kao osnivač da da i Ministarstvo kulture koje je do prošle godine podržavalo Bitef, pa prošle godine odjednom nije, taj novac je naravno važan, jer vam je on važan generalno za planiranje festivala. Važan je da vi možete unaprijed da znate koliki budžet imate, da biste mogli da znate
koje predstave možete da dovedete, sa čim možete da radite. Bitev je napravio zaista divnu saradnju sa Bečkim festivalom i to je dobar primjer, jer onda možemo da povlačemo paraleli ako ne bi trebalo da ne bismo pali u depresiju, ali dakle, Bečki festival je također festival koji je osnovao grad Beč, to je također festival koji se bavi pozorištem i savremenim stvaralaštvom i to je festival čiji je budžet 14 miliona eura. Znači, Bitev nije ni primaći tom festivalu po financijama. Ali onda zapravo kad pogledamo neke programe ranijih godina i kad pogledamo ono što i Bitev radio i što radi Bečke festivale, i možete da vidite da se i kod nas znatno, znatno, znatno manjem obimu mogu vidjeti imena koja dolaze i na Bečki festival. Ili da se na Bečkom festivalu mogu vidjeti ljudi koji su ranije bili na Bitevu. I očigledno da ta saradnja i razmjena postoji i da se i Bitevu ovim domaćim okvirima trudi da održi evropski nivo festivala. Ono što je problem, naravno, i što je prednost drugih evropskih festivala, jeste što oni sve budžete znaju mnogo unaprijed, pa onda mogu i da planiraju mnogo unaprijed. Mi jedva da stignemo da spremimo, nakon što završimo jedan festival, da stignemo da spremimo sljedeće izdanje, jer vi nikad ne znate zapravo koliko ćete novca imati i šta ćete moći da radite.
Pored ostavki umetničke direkcije 59. Bitefa kao instituciju kulture, obeležio ju je i odlazak skoro celog odbora, među njima i glumca Svetozara Cvetkovića, koji je bio predsednik. Na njegovo mesto došao je dramaturg Spasoje Ž. Milovanović. On je godinama vodio Narodno pozorište u Nišu i osnivač je festivala Teatar na raskršću, na kom je priliku da radi imala Jovana Stanković, pozorišna kritičarka, pesnikinja i autorka bloga Priče jedne vještice.
Sve ono što sam ja sarađivala sa Spasojem Ž. Milovanovićem je bilo u najboljem redu, u smislu da zaista su meni bila sva vrata otvorena i sve mi je bilo dozvoljeno da radim što želim da radim. Ako je ta pozicija njemu sada došla iz stranke, onda mislim da nije dobro, definitivno. Ako je njemu ta pozicija došla zato što je on stručan da to radi, onda mislim da je dobro. E sada, Narodno pozorište u Nišu je pod njegovom palicom imalo izuzetno, mislim, najznačajnija stvar koju je on uradio zapravo za Niš i za pozorišni svet u Nišu jeste taj festival koji je stvorio, Teatar na raskršću, jer je Niš jedan veliki grad koji zaslužuje jedan ozbiljan međunarodni pozorišni festival i mislim da je to najbolja stvar koju je on uradio za vreme njegovog mandata. Što se tiče samog pozorišta, oni su imali tu neku hiperprodukciju predstava. Sećam se, stalno smo mi išli na te premijere u Narodnom pozorištu Niš i mislim da je tu onda malo oscilirao kvalitet. Dakle, nije svaka predstava bila dobra. E sad, što se tiče samog Bitefa, ja zaista najiskrenije ne znam. Ne znam da li je to dobro za Bitef ili nije, ali želim da budem optimistična i da se nadam da jeste.
Nova imena vodit će još brojne institucije i festivale, među njima Belef, Beogradski letnji festival, na čijem će čelu biti operski pevač Aleksandar Stamatović. Beogradske muzičke svečanosti BEMUS vodit će čeliskinja Jelena Mihajlović, Jela čelo.
U normalnim uslovima bila bi sasvim normalna stvar da, recimo, ukoliko neki članovi odbora daju ostavke, da na njihovo mjesto budu imenovani novi ljudi. To su određene procedure koje treba da se prate, nečiji mandati se završavaju, neki drugi ljudi onda dolaze na te pozicije. To bi sve trebalo da bude najnormalnija stvar ikada. Međutim, svjesni smo da ovdje ništa već duže vremena nije normalno, pa onda tako ni ta imenovanja koja su nas zadesila nisu normalna. Odnosno, to je samo još jedan način na koji ova vlast pokušava da kontroliše i svoje festivale, svoje institucije kulture, na koji pokušava, pošto su svjesni smo institucije kulture i radnici u kulturi, brojni ljudi koji čine kulturnu scenu su zaista bili izuzetno glasni prošle godine i u podršci studentima, ali su organizovali sami akcije nezavisno od toga, nezavisno od studentskih protesta. I onda je ta vrsta imenovanja, pogotovo kad se to odradi tako masivno i masovno i odjednom, i to sa ljudima čije su biografije izuzetno upitne, onda je to naravno znak da je to još jedna vrsta kontrole i da očigledno ni ove godine neće biti moguće organizovati neki festival koji, on čak ni ne mora da kritikuje ovu vlast, on može da kritikuje sve ono što predstavlja ova kao i bilo koja druga autoritarna vlast.
Intenzivnu i izazovnu godinu imao je i Dah Teatar, nezavisno pozorište čija je koosnivačica pozorišna rediteljka Jadranka Anđelić, a koji ove godine obeležava 35 godina postojanja.
Pa, 2025. prošla godina je nama bila zaista intenzivna i jako u ovim okolnostima lokalnim, teškim, politički i ekonomski izazovnim, Dah Teatar je uradio baš puno. Mi smo nezavisni teatar, to je također veoma izazovno u našoj zemlji, i onda se oslanjamo na sopstvene resurse i na fondacije koje imaju konkurse za nezavisni sektor. Mi smo u prethodnoj godini, jedan ključni projekat smo ostvarili koji je planiran, a to je bianualni festival umetnosti i ljudska prava. U junu mesecu se održao, veoma uspešno, moram reći, festival koji je doveo umetnike iz celoga sveta. Mi inače, svi naši festivali su internacionalni i negujemo internacionalne mreže, odnose sa kolegama iz celoga sveta od samog osnivanja. To nam na neki način i daje i motivaciju i ponekad i pomaže u smislu da možete u tim razgovorima, odnosima da vidite da svaka zemlja, svaki teatar, pogotovo nezavisni, ima svoje posebne prepreke. Dakle, na nama je da radimo na preprekama, da ne čekamo rešenje spolja, ali da se nadamo zaista da će situacija lokalna da se jednostavno dovede u jedan standard što se tiče nezavisne scene, ali pored svega, nama je to bila jedna veoma burna godina sa puno dešavanja.
Na pitanje kako kao deo nezavisne kulturne scene gledaju na to stanje kulture u društvu, Jadranka kaže.
Naravno, mi smo deo pozorišne scene i kao i svi kolege pozorišni umetnici delimo ovu situaciju koja je zaista, mogu da tako kažem, nenormalna. Ovo je van svih nekih standarda. Ove situacije koje mi živimo što se tiče kulture zadnje godinu dana izlazi iz svake norme, dakle ne radi se o tome čak ni da li bi želeli više, manje, ovako ili onako, ovo je zaista jedan poraz, pre svega kulturne politike ove zemlje i ovog grada. Dakle, institucije koje su zadužene, Ministarstvo za kulturu, Skupština grada, je zadužena za brigu o kulturi na način na koji maksimalno može, ali da ne brine uopšte, to je zaista ispod svakog nivoa. Mi smo naravno potpuno razočarani i to je zaista verovatno presedan u istoriji, možda da ne kažem 100 godina poslednjih u ovoj zemlji, ali da festivali koji imaju 50-godišnju i više tradiciju, 60-godišnju, festivali koji su, ako hoćete, i brend ove zemlje, ovog grada, da budu zaustavljeni, da budu, to je jasno kao dan, da se odustaje od takvih festivala, da se ne nalazi ni minimalna sredstva, to je stvarno šokantno. I to govori o potpunoj nevrizi. Mislim da je stvarno poziv za Ministarstvo kulture i Sekretarijat kulture Beograda da se nešto podhitno menja ako postoji imalo želje za to. I mi pozivamo zajedno sa ostalim kolegama, uključeni smo u nezavisnu kulturnu scenu Srbije, uključeni smo u inicijativu Zajednica za kulturu, umetnika i radnika u kulturi. Dakle, pokušavamo u zajedničkim inicijativama da pre svega osvestimo šta se dešava, a onda da nekim akcijama i pozovemo na promenu, ovo što se dešava ima daleko sežne posledice. Dakle, nije poenta da li će jedna ili dve organizacije da prežive, neće da prežive. Poenta da bez kulturne politike ova zemlja neće imati budućnost, neće imati umetnička ostvarenja, neće imati kulturu koja ostaje za buduće generacije. Dakle, kao što znamo, trenutna vlast jako voli da govori o nacionalnoj kulturi i vrednostima, međutim ne pokazuje da uopšte brine o njima.
Proteklu godinu obeležili su i štrajkovi pojedinih muzeja i institucija, dok su glumci prilikom poklanjanja publici nakon predstava odavali počast stradalim u padu nastrešnice 1. novembra 2024. godine u Novom Sadu i ujedno pružali podršku studentima u blokadi. Kako na to gleda Jadranka?
Pa ja mislim da je to u ovom slučaju i prošle godine i ovo što se dešava, to je prosto građanski čin. I to je čin podrške jednoj grupi, mladima, studentima i građanima na ulici koji trpe određenu represiju. Dakle, ništa u ovom slučaju, ja zaista mislim da ovde se stvarno radi o nekim osnovnim građanskim slobodama i svako ima pravo da ih traži i ima pravo i po ustavu i po zakonu i po svim savremenim društvenim normama. I mislim da to se ne kosi, tehnički govoreći, ako hoćete, i to je nakon završetka predstave. Dakle, to nije prekid predstave, pa sad ja usred predstave pričam šta hoću. Apsolutno, mislim da je to u redu, svako ima pravo da izrazi svoje mišljenje. Publika je na kraju krajeva pozorište jedno od najdemokratičnijih oblika. Publika uvek može i da izađe sa predstave.
Da li je taj bojkot kada su festivali u pitanju prošle godine od strane zvaničnika, odnosno od strane vlasti, odgovor na bojkot i na protest samih kulturnih radnika koji su štrajkovali?
Naravno da jeste i sad već je to više nego jasno. Kad vi vidite ko u ovom gradu, kao i u ovoj zemlji, može da radi, ko može da radi s kakvim budžetima, onda je vama jasno da svi oni koji su digli glas protiv ovog autoritarnog režima, protiv represije, protiv korupcije, protiv svega onoga na šta su i studenti kroz svoje proteste ukazivali, svi ti ljudi manje više bivaju marginalizovani i ne mogu da dođu do bilo kakvih finansija ili ne mogu da dođu do bilo kakvih pozicija i da eventualno dobiju podršku za svoj rad. Vi ste imali u slučaju Bitefa umjetnički tim koji je radio 57. i 58. Bitef, to su bili Nikita Milivojević, Ksenija Đurović i Tijana Grumić. Njima posle, sad već pretprošlogodišnji, posle 58. Bitefa, nije bio produžen mandat. Kako smo na kraju saznali, to se desilo i zbog toga što je na otvaranju 58. Bitefa Milo Rau, čija je predstava Antigona u ovom zonu bila u programu, održao govor u kojem je kritikovao eksploatisanje litijuma. Mislim, kako je moguće da ne radite dobro svoj posao ako napravite festival koji je relevantan, koji je aktuelan, koji je pritom kritika odlično ocijenila, koji je imao društveni uticaj, šta vas čeka kao nagrada, pa neće vam biti produžen ugovor.
A šta kaže Jovana?
Jeste, sasvim sigurno jeste. To sasvim sigurno jeste razlog zašto se sve to, cela ta represija koja je okrenuta prema kulturi dešavala. I ne znam, nekako, valjda svaka vlast kad joj se kultura buni, ona je, i onda se i ta vlast malo nekako, mislim, jedino što oni mogu da urade je da ne daju pare. Što nisu davali ni pre nešto sad, neku značajniju sumu. Sigurno jeste to razlog, zato što su, mi smo na početku prošle godine imali čak i štrajk pozorišta, i to pozorišta u Beogradu, koji je trajao nekih nedelju dana. Što je meni bilo sasvim u redu rešenje, jer ja nisam bila pobornik toga da treba potpuno da stane pozorište. U smislu da treba sada svi da stanu i da se ne igraju predstave. Ne, zaista mislim da umetnost mora da se održava, makar i pod tim nemogućim uslovima.
pored već spomenutih Bitefa i Festa i Martovski festival dokumentarnog filma je bio slične sudbine u 2025. Nije održano ni jubilarno 10. izdanje festivala Slika u pokretu, čiji je inicijator Srpska asocijacija snimatelja. Razlog je, kako su naveli, odsustvo budžetske pomoći države. Novac nisu dali ni Ministarstvo kulture, ni Grad Novi Sad, ni Pokrajinski sekretarijat. Nisu održani ni Beogradski rock festival, Bašta Fest, Lazarus Fest, između ostalog. Pozorišna scena je također imala svoje izazove, o čemu je za Zaviri ispod površine govorila Jovana Stanković, koja prati pozorišne festivale u Srbiji.
Samim tim startom prošle godine i svim dešavanjima u, u tom društveno-političkom životu koji zaista mnogo utiče na, i na samo pozorište, jer se pozorište time na kraju i bavi, znala sam da neće biti obična godina i nije bila. Mi na proleće malo skoro nismo imali pa ni jedan festival. Sve ono što je trebalo da se održi od marta, od kad inače kreću pozorišni festivali, makar oni koje ja pratim, nije se dogodilo. Nije se dogodio, nisu se dogodili dani komedije u Jagodini, koji je nekako trebalo da budu prvi za mene prošle godine. A pre toga se desilo da je Jelena Ivetić u Šabačkom pozorištu ostala bez posla zato što je dala podršku studentima. I onda sam znala da se neće desiti ni pozorišno proleće. Pritom to je bio festival koji je bio gotov, koji je ona već uradila, ali je žena ostala bez posla i postala tehnološki višak u svojoj firmi. Onda sam otišla na Sterino pozorje. Čim se Sterino pozorje završilo, mi smo dobili vest svi da Sterino pozorje neće biti finansirano iz budžeta pokrajine. Takođe i Festival profesionalnih pozorišta Vojvodine i Festival ekološkog pozorišta za decu FEP iz Bačke Palanke. Sva tri festivala su dobila tu novčanu uskraćenost zbog podrške studentima i svim ovim dešavanjima koje su se paralelno odvijala na ulici. Tako da je to taj prvi festival koji se održao, da kažem, na mišiće i koji sam ja pratila. Onda su se desili Bucini dani u Aleksandrovcu u junu i to je bilo to do te letnje pauze za mene. Na Bucinim danima smo također imali jaku represiju što se tiče lokalnih vlasti. Čak smo imali jednog lokalnog šerifa koji je pravio dramu tako. Prvu noć na otvaranju festivala vređao glumce i prozivao ih zbog podrške studentima. Što je meni malo onako nekako uvođenje ulice u pozornište što mi se uopšte ne dopada. Već je jesen bila malo drugačija jer se nekako, koliko god se sve to dešavalo na ulici što se dešavalo, onda su i krenuli ti festivali koji su bili odloženi, koji je trebalo da budu na proleće, onda su krenuli i oni da se dešavaju. Međutim, i ti festivali koji su se tada desili, svi su nekako imali potpuno drugačiju atmosferu, svi su bili nekako napetiji.
Ali je održan novoosnovani nacionalni festival filma i televizije NAFIT na Zlatiboru, a filmski radnici su ga bojkotovali. Zbog festivala popravljeni su kulturni centri u Priboju i Novoj Varoši, digitalizovane njihove sale.
Kod nas stalno postoji to mišljenje da nema para generalno i nema para za kulturu kad se vidi budžet za kulturu koji ima Ministarstvo kulture, to jeste stvarno mizerno. Međutim, s druge strane, uvijek se nađu pare za ovakve akcije poput tog festivala koji je održan na Zlatiboru ili poput nekih drugih stvari. To jeste bilo na ivici skandala da vi u godini u kojoj se ne raspisuju konkursi za kulturu, u kojoj se ne znaju budžeti ni institucija kulture, ni festivala, u kojima je sve upitno, vi odjednom imate neki nacionalni filmski festival koji bi trebalo da predstavi nacionalnu kinematografiju i ako vi to istoj nacionalnoj kinematografiji nećete da dajete novac putem konkursa, nećete da podržavate njihov rad, nećete da gurate stvaranje tih novih filmova koji su čak i u ovim uslovima vanrednim, domaći filmovi su i u regionu i u Evropi osvajali prilično mnogo nagrada i kinematografija u tom smislu bila uspješna. Naravno, nijedan od tih filmova niste mogli da vidite na tom festivalu koji je održan na Zlatiboru. Pretpostavljam, s jedne strane, zato što sami autori i autorke nisu željeli da se pojavljuju na tom festivalu, a s druge strane, iskreno sumnjam, mada nemam provjerenu informaciju, ali sumnjam i da su ti pozivi bili uručeni. Tako da, kad država odlučuje da pravi jedan takav festival, koji pritom naravno da ima predznak nacionalni, a s druge strane, gušite festival kao što je Fest, koji je takođe imao takmičarski program i dodjeljivao nagrade na kojem su brojni domaći filmovi svake godine imali svoje premijere, onda je to jasno da vi na taj način želite malo da iskontrolišete i filmsku industriju, da se slučajno tu neko ne pobuni.
Budžet za kulturu se nije mnogo menjao u odnosu na prethodnu godinu, ispod 1% od ukupnog budžeta, tačnije oko 0,6%. U evrima to je nešto više od 140 miliona evra. Od tog novca, prema onome što piše u budžetu za 2026, nešto više od 760 hiljada evra odlazi za podršku razvoja kulturnog sektora u Republici Srpskoj. Oko 213 hiljada evra opredeljeno je za podršku radu društva članova Matice Srpske u Crnoj Gori. Iz kase Ministarstva kulture deo novca ide i generalno za Maticu Srpsku, ali i za obnovu manastira Hilandar koji je stradao u požaru 2004. i za održavanje dvorskog kompleksa na Dedinju. U 2025. godini bilo je opredeljeno 0,67% budžeta Srbije za kulturu. Međutim, prema navodima medija, oduzeto je 25% budžeta za kulturu i prebačeno u budžetske rezerve. Radio Slobodna Evropa od Ministarstva kulture nije dobio odgovor o verodostojnosti ovih navoda. Sekretarijat za kulturu grada Beograda stavio je van snage konkurse za savremeno stvaralaštvo. Šta je bilo sa konkursima Ministarstva kulture za sufinansiranje projekata kulture? Ni traga, ni glasa, ni odgovora za Radio Slobodna Evropa.
Evidentno je da novac koji je trebalo da se potroši na kulturu, na umjetničko stvaralaštvo, na kulturnu produkciju, u prethodnoj godini nije bio potrošen, ti konkursi nisu bili raspisivani ili su bili raspisani pa onda nisu bili realizovani i tako dalje, i evidentno je da je taj novac negdje ostao. I mi ne znamo i dalje šta se s tim novcem desilo, na šta je on potrošen i da li je uopšte potrošen. Naravno da imamo naznake da se trošilo na razne neke stvari, pomenuti i taj festival, filmski festival na Zlatiboru. Naravno da smo svedoci da se novac sigurno trošio i na nešto što nema veze sa kulturom, ali gdje je zapravo otišao novac koji je bio predodređen za kulturu, mi to do danas nismo saznali.
Prošle godine je sve to što je uzeto od kulture, a uzeto je od Sterinog pozorja, eto to makar imamo kao ovaj dokaz, i od Festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine i FEPA. Dakle, to znamo da pokrajina taj novac nije dala. Gde je taj novac završio, to ne znamo, jer je bio, jel, sigurno opredeljen. Otkad znam za sebe, znam da se za kulturu izdvaja jako malo novca. Čak i kad je taj procenat bio preko 1%, znam da je bilo jako malo. I da uvek treba još, i da uvek može još, i da uvek treba više. I zaista mislim da će doći do te neke korenite promene, da se zaista malo više razmisli, da se malo razmisli i o tim nacionalnim penzijama i o svim tim nekim stvarima koje su deo kulture, i da se više novca izdvoji za to.
Koliko na nezavisnu scenu utiče koliko će i da li će država ulagati u kulturu? Jadranka iz Dah teatra kaže da i te kako utiče.
Mislim da stvarno da u javnosti široj je dobro razjasniti da takozvana nezavisna i institucionalna ili zavisna kultura su zapravo deo jedne iste kulturne scene. Kad se kaže nezavisna kultura, to su samo organizacije koje nisu javne, državne ili gradske. Dakle, u svakoj zemlji u svetu postoji milion takvih organizacija. Bez takvih organizacija, da li su neprofitne, profitne ili bilo kakve, ne bi postojalo kulturne scene. Dakle, kada mi postavljamo pitanje finansiranja nezavisne scene, to je isto pitanje kao uopšte finansiranje kulture. Naravno, državne ili javne ustanove imaju dodatna finansiranja, imaju svoje troškove, pa su prosto u boljoj situaciji jer su državne i javne, ali imaju i drugačije obaveze. Međutim, što se tiče umetničke, da se zadržimo na pozorišnoj produkciji, ako to finansiranje ne postoji, kao što nije postojalo prošle godine, svi znaju da su konkursi neostvareni bez ikakvog objašnjenja i na nivou Republike, na nivou grada, da nema nikakvog objašnjenja za to, da nema odgovore gde su ti budžeti, jer su svi, te sume su bile odvojene u prošlogodnjim budžetima. Nikada ministarstvo nije odgovorilo šta se desilo, ni grad sa tim sredstvima, gde su ona preusmerena. Mislimo da to zaista veliki problem. Inače su ta sredstva proporcionalno zaista premala. Generalno, budžet je na nivou Evrope zaista na najnižem nivou u procentima, 0,68%. Proporcionalno nezavisna scena u okviru tog budžeta je isto mizerno malo finansirana, ali prosto morala bi da bude. Ona znači, to je ko kad bi postavili pitanje da li veliki slikari, da li su oni nezavisni umetnici. Pa jesu. Sigurno nisu najveći slikari bili zaposleni u Narodnom muzeju. Dakle, bez takvih istorijskih imena, pogledajte istoriju umetnosti, možete ih sve nazvati nezavisnim umetnicima u nekom smislu. Dakle, institucija daje infrastrukturu i organizaciju, ali najveći umetnici nisu dolazili iz institucija. Tako da je to veliki, veliki problem. Mi godinama to variram, evo koliko postojimo, borimo se i te su varirali odnosi ministarstva prema nezavisnosti od sceni, od ništa do malo više, do manje, do ovo, ali prošle godine je došlo do kolapsa potpunog, do duše do kolapsa finansiranja uopšte kulture, kao što znamo.
Koja predstava je, po mišljenju Jovane Stanković, obeležila 2025. godinu?
Predstava koja je obeležila prošlu godinu je definitivno predstava Centrala za humor Narodnog pozorišta u Beogradu. Predstavu je, dakle, režirala Olja Đorđević, a tekst je napisao Đorđe Kosić. I to je predstava koja za predložak uzima istorijski događaj koji se desio nakon Drugog svjetskog rata, kada su glumci Narodnog pozorišta u Beogradu u zgradi OZNE bili ispitivani od strane svog jel kolege, koji je u tom trenutku već bio neki policijski komesar. I nakon toga su oni streljani. I sam taj predložak, kad je uzeo Đorđe Kosić i kada je na osnovu toga stvarao i pisao dramu, mnogo je toga što se glumcima i glumicama i generalno svim pozorišnim radnicima i radnicama u prošloj godini dešavalo utkano u taj tekst.
Negde pred kraj ostaje pitanje, da li u stanju krize treba da se bojkotuje umetnost ili nam je ona tada baš preko potrebna?
Mislim da je to bilo pitanje koje je svima visilo nad glavom cijele prošle godine. Svi su se pitali da li treba da rade, šta treba da rade, kako treba da rade, kako uopšte da se postave u odnosu na sve ono što se prethodne godine dešavalo u Srbiji, a što će se evidentno dešavati i ove godine. Moje je mišljenje da kultura i generalno produkcija u kulturi treba da se nastavi apsolutno, naročito ukoliko je ono odgovor na sve ono što se dešava u našem društvu.
Čak i ja sam bila vrlo često rastrzana između ta dva stava, a s druge strane smo i mislili o tome da umetnost treba sačuvati. I ja zaista mislim da i u takvim vremenima umetnost treba sačuvati i očuvati.
Na Mladenovi i Jovanin odgovor nadovezuje se i osnovni moto Dah teatra, da, kako navode, stvaraju smisao u destrukciji i nasilju savremenog sveta.
I na neki način mogu da kažem da nas taj moto ispašava. Znači, mi smo osnovale, Dijana i ja smo osnovale teatar kada je počeo rat u bivšoj Jugoslaviji. Znači, ne može biti neka gora situacija i faktički i psihoemotivno i socijalno. Tako da jednostavno smo shvatili da pogotovo umetnik kao mi smatramo osoba koja ima odgovornost prema vremenu, prema svojoj sredini, umetnik ili umetnica koja radi na sebi, koja kroz umetnost se razvija, može da doprinese stalnim kreiranjem smislene umetnosti. Dakle, u vreme kada, na primer, mnogi umetnici su govorili da ne treba ni raditi, mi smatramo da umetnost po sebi prvo komunicira sa ljudima i komunicira i daje ono što im je potrebno u najkritičnijim vremenima. Paradoksalno, ali iskustvo nas uči, nekada su potrebe duhovne, odnosno spiritualno, intelektualne i emotivne čak jače od onih elementarnih. Dakle, mi u kritičnim vremenima i rata i krize i ekonomske krize i politički konflikt i tako dalje, smatramo da treba da nastavi se sa kreiranjem smislenih umetničkih dela, događaja, jer to ozdravlja društvo. To je jedini način da zajednica, ako, šta je zajednica, to smo svi mi kada se nađemo na jednom mestu u jednom prostoru, jedino može da se transformiše kroz neki zajednički smisleni proces, kroz podelu razmišljanja, kroz dijalog, kroz umetnost koja zapravo ima tu posebnost drugačiju od mnogih drugih delatnosti, da kompleksnost jedne pojave predstavi, a da ne zauzima strane i da ne produbljuje konflikt. Dakle, mi smatramo da zaista umetnost, pozorišna umetnost pogotovo, ima taj neverovatni potencijal da u zajednici da jedan prostor, ako hoćete, isceljenja, dijaloga, razmene, koji sam po sebi sigurno može samo da poboljša situaciju, a ne da pogorši.
Slušali ste podcast za Vir ispod površine Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. Podcaste Radija Slobodna Evropa slušajte na slobodnaevropa.org kao i na platformama Spotify i YouTube. Do slušanja!